Brynjarsdóttir.
Herra forseti. Hér kemur háttvirtur þingmaður Brynjar Níelsson upp í ræðustól og flytur okkur enn ein af sínum innblásnu háttstemdu ræðum eins og honum von og vísa og nú það ræðan til varnar feðraveldinu í dómskerfinu. Það sem hann hunsar öll viðmið kynjasjóðunarmiðin við skipan og dómurum og skipan valnefndar og dómurum við nýtt dómstig. Mér langar að fá skoðun og raunverulega sýn háttvirts þingmannsins Brynjars Níelssonar á því hvernig leysa beri djúpstæðan halla á konur í dóms- og réttakerfinu ef ekki á að styðjast við jafnréttislög í landinu til viðmiðunar í valnefndinni og ég býr mjög spennt eftir því að fá að heyra þessa sýn hans á því.
Þá svara hans